Форум Беларусь. Гутаркі з экспертамі.
Вітаю усіх слухачоў Еўрарадыё. Студыі для вас працуе Дзмітрый Лукашук. 3 ліпеня у выніку галасавання новым старшынёй Еўрапейскага парламенту быў абраны італьянец Давід Марыя Сасолі. Адначасова на пазачарговым саміце кіраўнікі дзяржаў і ўрадаў Еўрапейскага саюзу вызначыліся з новым кіраўніком Еўракамісіі. Яе ўзначаліла немка Урсула фон дер Ляйен. Апроч таго, быў прызначаны, прыйшоў на пасаду прэзідэнт Евросоюза Шарль Мішель, бельгієць, і Федерико Могеріні на посаді високого представника ЄС по питаннях зовнішньої політики і політики безпеки, найхутчэй за ўсё зойме іспанець Жозель Барель. Про тое, што гэта ці азначае ўвогуле хоць што-небудзь гэта для Беларусі, як гэта можа паўплываць на нашу знешнюю палітыку, мы пагаворым з нашым сённяшнім госцем, а гэта палітолог, каардынатар праграмы «Знешняя палітыка Беларусі» Савета па міжнародных адносінах «Мінскі дыялог» Дзяніс Мільянцоў. Добрый день, Дзяніс.
Добрый день,
Дзяніс. Дзяніс, шараговы беларус, які там працуе на прадпрыемстве, ва ўстанове, скажа, а нам, беларусам, што да гэтага? Ці варта ўвогуле звяртаць увагу, хто стаў кіраўніком ці там старшынёй Еўрапейскага парламенту, калі Беларусь ніякім чынам у гэтым Еўрапарламенце не прадстаўленая? Ці там Еўракамісіі?
Не варта. Конечно, одно здавалася б неважно, асабліва для звычайнага там шараговага абывателя, які займаецца там далёкімі ад знешняй палітыкі і міжнародных дачыненняў рэчамі, але так ці інакш некія такія пасярэдныя ўплывы, яны ўсё ж такі ёсць. Там мяняецца у кіраўніцтве Еўрапейскага саюза там кансерватарна-сацыяліста, гэта дадае там пэўных нюансаў у палітыку гэтай арганізацыі. Ці прыходзіць там замест, умоўна кажучы, літоўца немец, і адпаведна таксама некія нюансы такія адбываюцца, якія таксама маюць пэўны, можа быць, вельмі незначны уплыў на у тым ліку беларускую знешнюю палітыку ці міжнародныя адносіны там сярод вялікіх дзяржаў, якія на нас у сваю чаргу адбіваюцца. Таму канешне, гэта цікава, прафесіяналы за гэтым сочаць, хто асабліва займаецца гэтым рэгіёнам. Але наколькі гэта паўплывае на жыццё Беларусі як краіны, там яе эканоміку і жыццё кожнага канкрэтнага грамадзяніна, сказаць пакуль што цяжка, таму што тут першы вялікі фактар — Еўрапейскі саюз — это велізарная бюракратычная машына. Там вельмі шмат тых так званых стрымак, супрацьваг, узаемаўплываў. Часта ад таго, каго прызначаюць на пасаду нават важнага органа Еўрапейскага саюза, якім з'яўляецца Еўрапейская камісія, выканаўчы орган, не вельмі ўносіць там зменаў у агульную палітыку Еўрапейскага саюза, таму што ёсць набор правілаў, механізмаў, заканадаўчых актаў, рэгуляцыяў, там рашэнняў, якімі карыстаецца вось гэта агараменная армія еўрапейскай бюракратаў, да, якія там непасрэдна сядзяць, вырашаюць нейкія рэчы. І адзін чалавек, будзь ён там, не ведаю, Наполеонам, яшчэ кім-небудзь, ён вось гэту машынерыю, яму вельмі цяжка змяніць, калі ў прынцыпе магчыма.
Возьмем да прыкладу Еўрапарламент. Стаў кіраўніком, старшынёй Еўрапарламенту італьянец Давід Марыя Сасолі. Наколькі я ведаю, на гэтую пасаду прэтэндаваў і адзін еўрадэпутат літовец. Калі б літовец, прадстаўнік краіны, якая блізка да нас, стаў старшынёй парламенту, гэта неяк мела бы значэнне? Больш увагі, напрыклад, беларускаму пытанню Еўрапарламент надаваў бы, таму што, можа быць, італьянцу Давіду Сасолі там Беларусь, дзе-то там далёка ён там пра яе чу, але асабліва не ведае. А тут вот чалавек, які канкрэтна ведае сітуацыю з той же самай АЭС, праблемамі звязанымі ўзаемаадносінамі паміж нашымі краінамі, з гэтым вот як бы гэта паўплывала ці не, ўсё ж такі.
Так, цяжкае пытанне. Па-першае, трэба пачаць з таго, што Еўрапейскі парламент гэта структура, якая не мае вызначальнай ролі ў знешняй палітыцы Еўрапейскага саюза. Не грае такую ролю. Гэта хутчэй роля асобных нацыянальных дзяржаў, якія збіраюцца там у межах рады Еўрапейскага саюза, прымаюць рашэнні па знешніх справах. То бок там ёсць такая канфігурацыя рады, калі збіраюцца міністр замежных справаў кожнай краіны Еўрапейскага саюза і прымаюць знешнепалітычныя рашэнні. То бок Еўрапейскі парламент гэта орган наднацыянальны, у іх няма нацыянальнага імператыва, то бок, груба кажучы, ну ці кажучы, в прынцыпе, як ёсць, краіна, кожная канкрэтная краіна, яна не дае сваім дэпутатам нейкіх спецыяльных паўнамоцтваў дзейнічаць ад імя гэтай краіны, да якой яны фактычна па пашпарце прыналежаць. То бок, дэпутаты дзеляцца ў Еўрапейскім парламенце на палітычныя фракцыі, а не нацыянальныя фракцыі.
Ну, тым не менш, мы ведаем, што Еўрапарламент неаднаразова такія рэзалюцыі выдаваў, якія нешта там асуджалі тое, што адбываецца ў Беларусі, там выказвалі заклапочанасць, ну, вот як яны там любяць у сваім стылі. Ад таго, хто узначальвае гэтую структуру, гэтыя рэзалюцыі могуць быць больш рэзкія ці больш мягкія, там часцей ці радзей з'яўляцца, там, можа быць, на нейкую тэму пры адным кіраўніку, што адбываецца ў Беларусі, не звярнулі б увагу. Вот гэты казаў, вот звярніце, паглядзіце, што тут у Беларусі, давайце мы тут рэзалюцыю дадзім.
Тут я вось што хацеў бы сказаць. Па-першае, важна не хто стаіць на чале Еўрапейскага парламента, а хто канкрэтна ўваходзіць у групу, якая працуе па Беларусі, па беларускім пытанні. І вось там ад канфігурацыі гэтых людзей, хто гэта, з якім яны бэкграўндам, там, з якой яны прыйшлі партыі, з якой яны прыйшлі краіны, гэта будзе больш важна, таму што менавіта гэта група, яна праводзіць слуханні, яна робіць адмысловыя праекты рэзалюцыі, якія потым ухваляюцца ці не ухваляюцца ўсім парламентам. І вось гэта вырашальна, таму што кіраўнік у яго, ну, вельмі шмат такой арганізацыйнай працы, і ён яго проста не будзе ні часу, я думаю, ні жадання ўнікаць у нейкую праблематыку нейкай невялікай краіны, якая, скажам так, вялікіх праблем Еўрапейскаму саюзу не дастаўляе, але недзе пра яе нешта трэба сказаць, і таму ён хутчэй будзе кіравацца тымі рэкамендацыямі, якія будзе выдаваць яму гэта канкрэтная група. Другое, што я хацеў бы сказаць да гэтага пытання, гэта тое, што не глядзячы так, сапраўды, Еўрапейскі парламент, ён найбольш гучны у пытаннях Беларусі, і ён больш, скажам так, асуджальны. Але з іншага боку, Еўрапейскі парламент таксама варта памятаць фактычна распечатаў з гэта беларуска-еўрапейскі, дакладней, адносіны з Беларусю на міжпарламенцкім узроўні. З аднаго боку, ён не прызнаў выбары ў Беларусі дэмакратычнымі, справядлівымі, адпаведна, абмежаваў кантакты з еўрапейскімі дэпутатамі, але потым так ось чамусьці атрымалася, што еўрапейскія парламентары ўжо некалькі дэлегацый сваіх у Беларусь направілі.
Разам з Дзянісам Мільянцовым мы абмяркоўваем такую, ну, дзіўную, можа быць, для некага тэму, ці паўплывае неяк на Беларусі тое, што змянілася кіраўніцтва ў шэрагу еўрапейскіх структур. Сапраўды, будзем шчырыя, як бы такая установа гучная, заявы ад яе па Беларусі гучаць, і там МЗС у нашаму даводзіцца на іх адказваць, але от якія структуры, я так падазраю, размова ідзе найперш пра Еўракамісію, от якая от нешта канкрэтнае ўсё ж такі можа вырашыць у справе з Беларусі. І от тут от змена кіраўніка нейкім чынам ўсё ж такі можа паўплываць на змену палітыкі ўзаемаадносінаў.
Тут я на пачатку, перад тым, як мы перайдзем там да гэтых усіх органаў больш канкрэтна, яшчэ хацеў бы сказаць такую важную рэч, на маю думку, што варта звярнуць увагу на тое, што ключавыя пасады ў Еўрапейскім Саюзе падзеленыя паміж буйнымі дзяржавамі, якія ў прынцыпе прыдумалі гэту самую інтэграцыю еўрапейскую. Гэта немцы, гэта французы, гэта італьянцы. І зараз, вось, калі знаёмімся там з аналітыкай і заходнееўрапейскай, і там і цэнтральнаеўрапейскай, па таму, што ж яны думаюць пра гэту ўсю кампанію, пра дыскусіі падчас выбараў ці там прызначэнняў, то практычна ўсе робяць вось гэтую ацэнку, гэты тэзіс гучыць паўсюль, што вось гэта палітыка нацыянальных дзяржаваў, яна вяртаецца. То бок такі ёсць перакос не на наднацыянальныя еўрапейскія органы, якія працуюць ад імя саюза ў цэлым, а зноў-такі пачынаецца барацьба недзе паміж краінамі, якія ўваходзяць у еўрапейскі саюз асобнымі. І праблематыка вось гэтых асобных краінаў, яна становіцца больш важнай. Там Брытанія выходзіць, там Угоршчына праблемы, там дамоўленасці паміж Нямеччынай і Францыяй. І от другі тэзіс, што Нямеччына і Францыя пачынаюць падмінаць пад сябе органы. То бок дэмакраты, пра дэмакратыю трошку пачынаюць забываць у межах Еўрапейскага Саюза, і выходзяць на першы план інтарэсы буйных дзяржаў. І вось гэта падкрэсліваецца.
Ну, чакайце, вот глядзіце, калі да старшынёй той кіраўніком Еўракамісіі стала немка, прадстаўніца аднаго са стваральнікаў Еўрасаюза Нямеччыны, то Францыі нідзе не відаць. Еўрапарламент італьянец.
Крыстін Лагард.
А, это
кіраўніцтва банка, да, якая раней была міністрам фінансаў Францыі. І там жа яшчэ была такая знакамітая заява прэзідэнта Макрона, калі ён сказаў, што абавязкова павінна быць як мінімум дзве жанчыны сярод кіраўніцтва, што само па сабе цікава. Не па кампетэнцыях падбіраюцца людзі, а па от першасных палавых прызнаках. Это, ну, тут таксама это падымае пэўны пласт пытанняў, але мы не будзем зараз чапаць, таму што гэта нам трэба...
Абвінаваціць нас у сексізме і шчыршым.
Абвінаваціць, ладна, але займе вельмі шмат нашага часу. Вот, тым не менш, ёсць вось такая заклапочанасць, гэта, скажам так, не заклапочанасць, там, Расіі ці яшчэ некая, хто такі традыцыйны праціўнік Еўрапейскага Саюза, але гэта заклапочанасць саміх еўрапейскіх даследчыкаў, аналітыкаў, што вось... Баланс, балансіроўка вось гэтай вялікай сістэмы, гэтыя дэмакратычныя розныя рэчы, стрымкі гэтыя супрацьвагі, яны трошку парушаюцца ў бок таго, што вось гэтыя буйныя краіны, якія маюць наймацнейшы ўплыў у Еўрапейскім Саюзе, яны пачынаюць дамінаваць.
Калі нейкае вот пытанне, якое важнае для Беларусі, яно ж павінна прынята быць усімі. Калі так. Вот у іх там такія вось пачынаюцца ўнутраныя свае непаразуменні, то гэта можа неяк паўплываць на прыняцце усімі станоўчымі рашэннямі. Рашэнне, якое цікавае для Беларусі.
Так вось, калі прыняць гэты тэзіс, што вялікія і моцныя краіны Еўрапейскага Саюза пачынаюць больш дамінаваць у прыняцці рашэнняў, то гэта нас вядзе натуральным чынам да заключэння, што Еўрапейскі Саюз у цэлым ці прыватнасць ось важныя органы, прымаючыя рашэнне, яны будуць недзе ісці больш у рэчышчы інтарэсаў вось гэтых краін, Францыі і Нямеччыны. І тут нам тады варта паглядзець больш на праблематыку, вось што ж немцаў і французаў цікавіць у нашым рэгіёне і прыватнасці ў Беларусі. І калі казаць пра французаў, то там свая спецыфіка, таму што Францыя, яна больш засяроджана, як вядома, не на ўсходнім партнёрстве і вось гэтым усходнім памежжы Еўрасаюза, а больш на поўдні, там былыя калоніі, міжземнамор'я, то у Нямеччыны вельмі вялікія інтарэсы ў нашым рэгіёне, Беларусь, Украіна і Расія, таму што, ну, і паўночны паток, і гандаль з Беларусю, і кантакты там з Украінай, у першую чаргу гандлёвыя інвестыцыйныя, яны вельмі важны. Таму, я думаю, што тут будзе трошку ўзмацняцца таксама вось гэты прагматычны элемент, а не каштоўнасны.
Якім чынам атрымліваецца, дамовіліся перш за ўсё з Меркель, з немцамі, а астатнія ўжо падцягнуцца ў прыняцці рашэння.
Ну, гэта такі тэзіс проста лінейны, што называецца, але, ну, не без гэтага, таму што палітыка ўсё ж такі яна пра інтарэсы, а для Нямеччыны тут перш за ўсё важна бяспека і гандаль.
З вамі быў Змітер Лукашук, пачуемся.
Форум Беларусь.